Joan amasei.
Hau guztia zuen sinesmenak utz eginez dezan esan dizuet. Zeren eta judu elkartetik bota egingo baitzaituztete are gehiago. Badator ordua, zuek hilko zaituztenak jainkoari kultu ematen diola uste izango duena. Eta horrela jokatuko dute ez aita ez ni ezagutu ez gaituztelako. Aurrez esaten dizuet, hori gertatzean esana nizuela gogora dezazuen. Ez nizuen hori hasieratik esan ni zuekin nengoelako. Orain ordea bidali nauenaren gananoa eta zuetariko inork ez dit noranoan galdetzen. Baina esan dizuedanagatik barrua tristuraz bete zaizue. Alere, egia diotzuet, obeda zuentzat ni joatea. Izan ere, joaten ez banaiz, ez zaizue etorriko laguntzaia. Joaten banaiz, ordea bidali egingo dizuet. Ura etortzean, bekatu, zuzentasun eta epaiari buruz oker dagoela erakutsiko dio munduari. Bekatuari buruz, niregan sinesten ez duelako. Zuzentasunari buruz aitaren gananoa alako, zuen artetik desagertuz. Epaiari buruz mundu honetako buruzagia jadanik gaitzetzia dagoelako. Badut oraindik 11 gauza esateko, baina oraingoz ez zarete gauza ondo ulertzeko. Baina egiaren espiritua etortzean, egia beteraino gidatuko zaituzte. Ez da mintzatuko bere kabuz, baizik eta nik jakinaraziko diodana adierazi eta etorkizuna iragarriko dizue. Berak nire jainko aintza azalduko du, adieraziko dizuena nire gandik hartuko baitu. Aitak duen oro nirea da, horregatik esan dizuet espirituak nire gandik hartuko duela adieraziko dizuena. Gutxi barru ez nauzue gehiago ikusiko, baina pixka bat geroago berriro ikusiko nauzue.
Orduan ikasleetako batzuk honela ari ziren beren artean.
Zerote da esaten digun hau? Gutxi barru ez nauzue gehiago ikusiko, baina pixka bat geroago berriro ikusiko nauzue. Eta aitaren gananoa, zer esan nahi ote du, gutxi barru horrekin? Ez diogu antzik ere ematen zertaz ari den.
Konturatu zen Jesus, galdetu egin nahi ziotela, eta esan zien.
Ez da baidan ari zarete zeuen artean, nire itzauen esan aiaz, gutxi barru ez nauzue gehiago ikusiko, baina pixka bat geroago berriro ikusiko nauzue. Bene benetan diotzuet, negar egingo duzue eta aiene. Mundua ordea, poztu egingo da. Zuek triste egongo zarete, baina zuen tristura poz bilakatuko da. Emakumea erditzerakoan triste egoten da, ordua heldu zaiolako. Aurra jai ondoren ordea, ahaztu egiten da larrialdiaz mundura gizon bat ekarri duelako. Zuek ere triste zaudete orain, baina berriro agertuko natzaizue eta poztu egingo zarete, eta poz hori inork ez dizue kenduko. Egun hartan ez duzue ezer galdetu beharrik izango. Bene benetan diotzuet, nire izenean aitari eskatuko diozuen guztia eman egingo dizue. Orain dainokoan ez duzue ezer eskatu nire izenean, eskatu eta hartuko duzue zuen poza bete-betea izan dadin. Orain arte irudibidez hitz egin dizuet, baina badator ordua irudibidez hitz egingo ez dizuedana, baizik eta aitaren berri argi eta garbi emango dizuedana. Orduan nire izenean eskatuko duzue, eta ez dut nik zuen alde aitari erregutu beharrik izango. Zeren aitak berak maite baitzaituzte, ni maite izan nauzuelako eta jainkoaren gandik etorri naizela sinetzi duzuelako. Aitaren gandik irten eta mundura etorri nintzen, orain mundua utzi eta berriro aitaren gananoa.
Ikasleek esan zioten.
Orain bai miltzo zarela argi, eta ez irudibidez. Ziur dakigu orain dena dakizula, eta ez duzula inor galdetu beharrik. Honengatik sinesten dugu jainkoaren gandik etorri zarela.
Jesusek erantzun zien.
Orain sinesten duzuela, ara, badator ordua, hobeto esan, heldua da nor bere aldetik sakabanatu eta bakarrik utziko nauzuena. Baina ni ez nago bakarrik, nirekin baitago aita. Hau guztia nirekin elkarturik bakea izan dezazuen esan dizuet. munduan larrialdirik izango duzue, baina izan adore, nik garaitua dut mundua.